Amen. Halleluja, Jesus. Tack Jesus. Så du prisa far för att vi har samlat här ikväll, far. Tack därför att vi känner att vi står mitt i din plan och din väg och din ström ifrån himmelen, far. Och jag ber om det att du må betjäna en enkelt idag, far. Du ser att vi har drömmar, vi har längster för att göra större ting för dig, far. Sträck oss ända längre ut, far. Få ända större resultat, ända mer frukt i våra liv, far. Du ser det ting som håller oss tillbaka. Du ser det ting som håller oss ner och så hindrar oss, far. Och jag ber för var enkelt som har samlat här ikväll. Och du betjäna en enkelt, far. De som har psyk i kroppen må få lägedom, far. De som har plagat hjälm och få frihet från det, far. De som har plagat på andra områden, far. Men du känner det, far. Du är miraklens Gud på alla områden, far. Men du kommer med din kraft, med din härlighet, far. Och sätta oss fri till löpet, det löpet du har suttit framför oss, far. I Jesu namn. I Jesu namn, far. I Jesu namn, far. Bara prisa, för du är Herre i våra liv, far. Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tusen tack. Det är fantastiskt. Det är vart möte när den kommer på vi är samlade i Jesu namn, så har vi en sån förväntning i vad sker idag? Har du tänkt på det? Det är fantastiskt med flotte föreningar och andra som har möter, och de har en förutsägbarhet, de vet vad som ska ske i möte. Men vi, när vi kommer tillsammans, så kommer du och så kommer jag och så kommer Gud, och så känner han den enkelte, så känner han att här kan vad som helst ske. Amen. Halleluja. Och ikväll så är det sån här yes. Dag Øyvind undervisade på förmiddagen då. Och så säger han att var generation har sin Haman, sin Goliat, sin Hitler som går emot det judiska folket. Och var generation har sin Ester, sin David. Amen. Och jag vill se en nyhet nu. Jag som jag säger, jag påberopar mig inte att vara en profet i de sista tider, men jag kan läsa och skriva och jag kan lukta lite av vad som sker. Men nå smäller det från källor till loft. Har du sett det? Det är inte en Haman. Det är inte en Hitler. Det smäller från källor till loft och tänker, kära tid. Det är regeringar, det är media, det är ISIS eller IS eller vad det är i alla fall. Och jag tror vi lever i högprofetiska tider. För nå tar Gud fram trumfkortet. Ester, David, nu är det menigheten. Amen. Jag bara känner med varje fiber i kroppen att du och jag rejst upp för en tid som det här. Amen. Fört tillsammans med en gudomlig hensikt. Amen. Så det kan smälla från källor till loft. Du kan komma med allt du har att by på, men du skönner det finns en Gud i himmelen som har förberett det här för världens grundvåg är lagt, och så drar fram trumfkortet och det är dig och mig. Amen. Halleluja. Så någon gånger när jag vaknar så känner jag har sån förväntning i magen till något helt fantastiskt kommer sannsynligtvis att ske. Amen. Och du och jag får lov att vara med. Är det bara jag som har det sånt? Du känner det nu också. Du känner att det är något på gång. Och vi står mitt uppe i det. Åh. Jag kommer till och med Runar. Nu har han fått tissa. Nu är han klar för ett långt möte. Nu är han klar för ett långt möte. Jag får låta att tulla lite där på trons liv. För det. Jag är en väldigt ärvärdig pastor från Sion Herre. Så jag, men här på trons liv får jag att tulla lite då. Det är lördag kväll. Det är grejt det då. Halleluja. Ursäkta. Han tål det mesta, Anna. Han har varit liksom pastor för mig i många år. Jo, det var det jag skulle säga. Men har du känt det så? För jag tror det att du och jag, vi har rejst upp för en tid som det här. Och jag tror det att gudomliga möjligheter kommer sejlans in på sölvfat, var vi får lov att stå upp och göra stora ting för Herren. Amen. Men har du någon gång upplevt Om du er i et selskap, eller om du er på en arbeidsplass, eller noen ting skjer. Og så skulle du sagt det, og så var du ikke helt der. Og så våkner du på natta klokka 3:30, og så, at ikke jeg sa det! Er det bare jeg som har det sånn? Men liksom den der kjappe kommentaren, den kan ikke komme dagen etterpå, liksom, kan ikke ringe og si, ja, nei, det er for sent, du har mistet det. Skjønner du hva jeg mener? Og noen ganger så er vi liksom sent ute, liksom, og sier, du skulle vært der. Derfor er det tre punkter i alle mine prekener. Det er tre punkter som jeg skal preke om i dag, som jeg tror er utrolig viktig. Og jeg tror det at de fleste predikanter holder på med de her tre punktene hele tiden. Vi prater om masse ulike emner, men vi har alltid de her samme tre punktene som vi forsøker å få inn i Kristi kropp. Men du skjønner at måten du ser på deg selv på, altså din identitet og din bestemmelse som du har gjort, tusen takk, Kai. Du synes det begynte å bli tørt nå. Jeg får prøve å gi litt vann. Jeg får prøve å gi litt vann, så kanskje hjelper. Din identitet, måten du ser på deg selv, altså hvem du er, hva du står for, og hvilken forventning du har, disse tre tingene, vet du hva, det preker vi om hele tiden. Vi prøver også, har du hørt en predikant si, du er over, ikke under, du er hod og ikke hale, Gud har reist av for en tid som er. Vi banker og banker og banker og banker, for vi vet det, at det den dagen du ser på deg selv sånn som Gud ser på deg, så finnes det ingenting som er umulig for at Gud skal få gjort i og gjennom ditt liv. Amen. Så din identitet, måten du ser på deg selv, den bestemmelsen du har tatt, og den forventningen du har i ditt liv, det avgjør om du er på pletten når muligheten kommer. Amen? Du skjønner det. Min bakgrunn, før nå snakket Erik litt om sikkerhetsarbeidet på Oslo Symposium, jeg var ansvarlig for sikkerheten der inne, på grunn av min bakgrunn, før jeg var en kristen, så jobbet jeg en del med personellsikring og vakt og sikring og den type tingen. Og da tenkte jeg skulle fortelle deg litt i kveld om hva en sikkerhetsvakt gjør. For du skjønner at når det smeller, har du sett det der i sikkerhetsvaktene som var som Oslo Symposium? Vi hadde en jernring på utsida, vi hadde 8 PST-vakter på innsida, vi hadde forskjellig bevepning på dem, men de var, du ser ikke alltid hvor de er, men de er der hele tiden, og de gjorde en kjempejobb altså. Pluss at ulike VIP-personer hadde egne livvakter med seg. Men du skjønner det, de livvaktene, nå skal ikke jeg så selge livvakttjenester her, ikke det jeg snakker om, men jeg vil skal forstå litt med identitet. For du skjønner, når du kommer inn der, og du er livvakt, og du har fått jobb som bodyguard, da har du en identitet som bodyguard. Faren min var elendig på det, for han slo han prat med alle sammen, så jeg sa til han, pappa, skal du være med noe? Du har et hjerteinfarkt over 70 år. Pappa, jeg ordner det her. Men han kom inn der, så glemmer han at han var livvakt, så jeg gikk og pratet litt med folk og forsvant litt. Så alle gjorde som jeg sa, unntaket en mann, det var faren min. Han, jeg er snart 50 år, han kaller meg guttungen enda. Det er, men er du livvakt, så har du et identitet. Da må du ta av deg prekehatten, du må ta av deg alle andre hatter, og så er du livvakt. Har du mørke solbriller, propp i øret, og så. Har du sett det? De er livvakt. Altså, hvis ikke du klarer å ta på den hatten, så skal du ikke ha jobb som livvakt. Men du er livvakt. For når det smeller, så står ikke du og tenker, all right, hva gjør vi nå? Nei! Du skjønner, på et 6-mannslag da, bare for å forklare det, så har du 2 som står helt fremme ved VIP-personen. Noen så står vi inne i kulissene. Noen stans blant alle skuggerne står en livvakt. De står veldig nærme, en der, og gjerne en på den siden der. Og så står det 2 bak, og så er det gjerne 2 foran. Og alle står og ser på alle andre tingene, for de ser etter mulige trusler. Og i det sekundet det smeller, så er det 2 stykker. Det første de gjør, er det stupe over objektet, stupe over den du skal passe på. Det er i, altså du kan smelle en kinaput, bang, så stuper det 2 mann over den du skal passe på. Og de andre drar opp, og så er leere på deg da, så går du rett ned. Skjønner du? Fordi, ja, men sånn er livet.
Dere skjønner koblingen sånn her nå? Ja. Er han Paul preker? Nå har det klikket helt for det. Nei, i det sekundet de går i Kina på dag, så hopper det to mann over den som står og taler. Da ligger de rett ned, og så dekker de det med alt de har. Og så prøver vi å krabbe ut med det mennesket under oss, så ikke noen skal få skutt det mennesket, og de andre skyter alt som ler seg. Det skjer i brøkdelen av et sekund. Du skjønner, for på forhånd, så har de en identitet. Det er livvakt. Og de har bestemt seg for eksakt hva de skal gjøre. Så når det skjer, så finnes det ingen nøling. For bestemmelsen er tatt på forhånd. Amen. Og de har en forventning at alle er super, super, super slemme, og de gir ingenting med halv fart. Da kommer alt botunk. Skjønner du? Full kraft. Det er forventningen. Nå skal jeg prøve å dra det her over til deg. For du skjønner, Gud har lagt drømmer og visjoner ned i deg. Og i kveld så skal jeg hjelpe deg litt. Jeg kommer til å utfordre deg litt i kveld, for det er sånn blir det alltid. Men hvis du kan ta en bestemmelse på hvem du er, og du kan ta en bestemmelse på hva du vil gjøre, hva du skal gjøre med ditt liv, og ha en forventning til hva som skal skje, vet du hva? I det sekundet det kommer en mulighet opp, så leverer du. Amen. For da har du tenkt ut det der lure svaret ditt. Du har vært på kurs. Du kjøpte den boka som jeg sa du skulle kjøpe i går. Der står alle svarene. Jeg leste den. Veldig bra. Da har du all ammunisjonen din. Du hører det jeg sier til deg nå. Det kommer en Haman. Det kommer en Goliat. Men Gud reiser opp en redningsmann, en redningskvinne. Og det er deg og meg. Nå er det menigheten som er Israels venn i nøden. Amen. Og jeg tror det er hele mitt hjerte altså. Men det har noe med at det er måten vi ser på oss selv på. For du skjønner at det, noen ganger skal vi tenke at det er en del, ja, hva skal jeg si det? Skal jeg prøve å si det på en pen måte? Vi kan si at det er noen som er litt rann trege i hakket. Kan jeg si det? Det tar litt tid liksom. Og jeg prøver å si det pent da. Ikke knipe kona di, du er like treg. Nei, jeg bare, ja, det var til deg, det var til deg da. Du sa, jeg ser deg, Herren ser deg, og jeg ser deg. Nei, da. Jeg kjenner dem, så jeg er derfor jeg tuller med dem. Ikke. Gjør den sånn med alle? Nei da. Noen er litt trege. Men du skjønner at generelt, altså majoriteten av Kristi kropp, jeg skal love deg, de er veldig stille mennesker. De er veldig stille mennesker. Og når vi sitter på Tomasson, når vi sitter og tar en kopp kaffe, så kommer det fram altså, det som er inne i mennesker. Og du vet, de fleste mennesker, de ønsker mer frukt i livet sitt. De ønsker at, jeg skulle ønske jeg kunne gjort mer. Jeg skulle ønske jeg kunne gitt mer. Jeg skulle ønske jeg liksom, men du skjønner, når muligheten kom, så frøs jeg liksom litt fast. Jeg fikk ikke dreisen på det. Men de fleste er ikke slemme. Men de fleste er ikke gjerrige. Men de fleste får ikke helt dreisen på det. Hør det jeg sier nå. Og de lengter etter og kjenner at, vet du hva, jeg skulle ønske jeg kunne gitt mer. Du hører om arbeidet, Lov Nepal, Asia Link, du kjenner menighetens arbeid, du kjenner altså, hva vi gjør i Israel, og sier, jeg skulle så gjerne gitt mer. Jeg kjenner ikke alle her inne, men jeg kjenner typen. Men det er sånn som jeg sier. Skulle så gjerne gjort mer. Så kommer du på butikken. Så står et menneske foran deg som ikke kan betale. Så tenker du, tenk om du blir sinnet på meg. For du har så lyst til å betale. Du har så lyst til å si, jeg tar hele. Du har lyst til det. Men så tenker du, tenk om de blir sinnet på meg. Tenk om, skjønner du? Og så lar du være, og så kommer de hjem og sier, åh! Eller du står i kø, og så er det et menneske foran deg som er dårlig, og så har du hørt 17 vitnesbyrd om frimodige mennesker, som sier, ja, men jeg kan bli til Jesus for deg. Og så legger du hendene på dem, og så blir de friske. Og så kommer du igjen, åh! Da hadde jeg muligheten. Så gjorde jeg det ikke. Det er sånn som jeg sier. Men du skjønner, hemmeligheten er, tar du bestemmelsen og sier, jeg er en Guds mann. Jeg har sagt, farvel til all verdighet, for å si det sånn. Jeg bryr meg ikke om jeg driter meg ut, eller om jeg kanskje liksom ikke får reisen på det alltid, men jeg satser hver gang. Jeg ber for syke. Jeg bestemmer meg for å be for syke. Ikke sant? Jeg tar en bestemmelse. Jeg skal be for syke. Og så kommer muligheten og sier, oi, jeg har jo tatt bestemmelsen. Og du er der. Tre ting hyppene sier nå. Jeg kommer til å si en tre ting hele tiden. Identitet. En bestemmelse om hva du vil. Og en forventning til at det nå er tiden hvor miraklens Gud virker gjennom deg. Amen. Men det har veldig mye med å gjøre om hvordan du ser på deg selv. Jeg har en del samtaler med flotte, fine mennesker som har, hva skal jeg si, de har tatt imot en sånn demonisk tanke som tenker at Gud ikke kan bruke dem. Altså, Gud kan bruke alle andre, liksom, men nei, jeg gjør sånn nå. Og etter satt meg en gang, du skjønner, jeg har ikke fått helt seier over røkingen min, sånn. Så jeg kan ikke be for noen, jeg kan ikke vitne for noen, ikke gjøre noen ting. Sier seg, jeg. Altså, Gud bruker jo ikke dem som er kvalifisert. Altså, vi skal jobbe for vår helliggjørelse, men helliggjørelsen er for din skyld. Gud er Gud, han. Herrens øyne far over hele jorden for å kraftig støtte den som har helt med ham sitt hjerte. Amen. Og som jeg sa til han også, du skal ikke fordømme andre bare for at de synder andre annerledes enn deg, sa jeg. For det er jo sant det. Vi gjør litt forskjellige ting. Og bare for å si det om røking, altså jeg har sagt det. Han spurte meg, tror du folk som røker kommer til himmel, sa han? Jeg tror til og med kommer fortere til himmel, det du gjør, sa jeg. Det er jo sant. Runa kan rødde opp her i morgen klokka 11. Det er sant, ikke sant? Jeg sier ikke at det er bra, du skjønner hva jeg prater om. Men noen ganger så blir vi sånn der, vi skal liksom diskvalifisere oss selv, liksom. Gud leter etter måter for å kvalifisere deg. Og du leter etter måter å diskvalifisere deg. Det er jævlen. Det er en god Gud og en dårlig jævel. Sånn er det. Ja, Jesu navn, altså. Halleluja! Jeg sa i går, det er to ting som former oss mennesker. Vi er et resultat av de valgene vi har tatt, og den påvirkningen vi har suttet under. Amen. Men noen sier, og det må ikke ta oss med en unnskyldning, for det, en påvirkning er en påvirkning. Men det spørs jo hva den påvirker. For å tenke, den samme påvirkningen påvirker et egg til å bli kjempehardt, og er puttet til å bli løs. Det er samme påvirkningen, men forskjellig substans. Amen. Så ikke skyld på påvirkningen. Det er du som er substansen. Og det som jeg synes er så fantastisk, utrolig bra, er når jeg skjønte det, at jeg får til å velge hvilken substans jeg skal være. Jeg kan forherde meg og bli hard, eller jeg kan ydmyke meg og bli myk. Amen. Vi har en mulighet hver dag. Jeg skal lese noen historier for deg. Og jeg elsker å lese historier. Men det handler om mennesker som så på seg selv som en gudsmann, som en gudskvinne, som har tatt en bestemmelse at jeg skal stå opp for Israel. Jeg skal stå opp for evangeliet. Jeg skal være et redskap i hans hånd. Og så har de en forventning til at Gud er Gud, og Herrens øyne far over hele jorden for kraftig støtte den som er helt med ham med sitt hjerte. Jeg vet ikke hvordan du har det her inne i kveld, men jeg tror at du kanskje har sånn feil, kanskje kommer til kort, kanskje det ikke er bra på alle områder av livet. Men jeg tror, når jeg ser øya dine, at du er helt med ham med ditt hjerte. Sånn tenker jeg noen ganger. Jeg har misset på mange områder, men jeg er med i hvert fall. Jeg er positiv. Ja, men skjønner du? Jeg er med, ja. Og da sier Gud, ja, men da støtter jeg deg. Ja, men er det ikke bra? Og tenkte jeg, ja, men da kan jeg være med. Folk har sånn en rar forestilling om at det, ja, den kan bruke det. Vet du hva, sa jeg Magne Pedersen, sa at, jeg vet ikke om det var privat eller ikke, men da har jeg sagt det i alle fall. Men jeg plumpet ut i det. Men ja, vet du hva han sa til meg for noe? Jeg ber med massevis av mennesker som blir hebredet, sånn. Men jeg ber med enda flere som ikke blir hebredet. Skjønner du? Og så sa han det. Er ikke noe forskjell på deg og meg, sånn? Problemet er forskjellen at jeg ber for masse mennesker, sånn. Og jeg tenkte, det var noe i det der. Kjell Haltorp, han får 100 ganger så mange nei på frelsenbegynnelse som jeg får. Men han ber vel med 1000 ganger flere også. Skjønner du? Men han får nok massevis mer nei enn jeg får. Han får flere ja også. Men han satt en bestemmelse i livet sitt. Han er en gudsmann. Han er en kanal for Herren. Han bruker hver sjans. Så ser han sjukt, ja, men så ber vi til Jesus da. Tror du litt på Jesus, jeg sier? Ja. Så sier jeg til Kjell, vi hadde møte på Vestlandet, så sitter Kjell ved siden av meg, så sier jeg, Kjell, helt avlig, snakker du med 180 nå? Så jeg gjorde det, sa han, ja, men det er dyrt, sier han, det blir fantastisk, og det blir frelst, men det er dyrt. Ja, men hun var så åpen, sa han, hun var så åpen. Men han har en identitet. Han samler sjeler sånn. Han er ikke sånn at, oi, det var en åpne, så nei, han, Kjell, for Kjell er alle åpne. Amen. Før du åpner, jeg kommer til å pushe deg litt i dag. Jeg vil advare. Jeg lærte en predikant til å begynne å advare meg først når jeg møter, sånn, for da er den moden i slutten. Jeg kommer til å pushe deg litt i dag. Jeg vil at du skal ta en bestemmelse på hvem du er i Kristus. Jeg vil at du skal ta en bestemmelse på hva du vil med livet ditt. Altså ikke hva du tror du får til på egen kraft, men hva du vil. Og så vil jeg at du skal ha en forventning. Vet du hva forventning er? Det samme som tro. Og Bibelen sier, uten tro er det umulig å være til Gud i behag. For den som trer fram for ham og tror at han er til å lønne den som søker ham. Amen. Så ikke si til meg at du våkner deg på morgenen og ikke har noen forventning. For du har ikke noen tro. Men du våkner deg på morgenen og sier, ny dag, ny nåde, nye muligheter. Og forventning til at Gud kommer til å gjøre noe helt fantastisk i dag. Amen. Gjennom deg. Og som jeg sier, nå smeller det fra kjeller til loft. Det er ikke en dag jeg ser på nyhetene, og ikke det er et eller annet anslag mot Israel. Enten er det i media, eller så er det noen regjeringsgreier, eller så er det IS, eller så er det altså Hamas, eller det er et eller annet gærlig hele tiden. Og nå er det på tid vi kommer på banen. Amen. For da sitter du ikke og tenker, skal jeg ta en telefon? Nei, da tar du telefonen med sammen. Da setter du deg ned og skriver leserinnlegget med det samme. Da tar du debatten i kantina. Du tar det med en gang. For du har bestemt det. Du bør ikke gå hjem og tenke etter. For du har bestemt det. For du er Herrens frelsningskort i den tiden her. Amen. Jeg er Herrens frelse. Og du skjønner, det vanskeligste er ikke å gjennomføre det. Det vanskeligste er å ta avgjørelsen. Det er samme som du skal trene, eller du skal ned i vekt, eller du skal gjøre noe greier. Det er ikke det vanskeligste, er ikke å gjøre det. Det vanskeligste er å komme til avgjørelsen og si at nå har jeg bestemt meg. Og den dagen Guds menighet sier sånn, nok er nok. Jeg er bra nok. Kan du si sånn? Ja, jeg kan si sånn. Jeg snakker ikke om sånne rettferdiggjørelse og helliggjørelse av to forskjellige prekener. Men du, der du sitter nå, så er du bra nok til å være et redskap i Herrens hender. Vår helliggjørelse skal vi alltid arbeide på, men det er for din skyld. Men du er bra nok til å bli brukt som et redskap i Herrens hender. Det er bra. Jeg skal lese noen historier for deg. Jeg elsker å lese historier. Jeg elsker å lese. Når jeg var liten, så leste jeg cowboyhistorier. Jeg drømte meg alltid inn i det. Jeg var alltid helten, selvfølgelig, som kunne ri og skyte og litt sånn forskjellig.
Og jeg synes det var veldig fint. Og så leste jeg sånne sanne historier, altså han som var på Nordpolen for første gang, og jeg er en sånn drømmer, ikke sant? Og så leste du Bibelen, og jeg lever meg inn i det, og jeg tenker, tenk det var meg, liksom. Gud vil signe Ester og David og hele Sulamitten, men vi lever i de mest spennende tider i hele verden. Amen. Og så får jeg må skryte litt, jeg får lov til å jobbe i ambassaden, og jeg synes det er rått, da. Det er ikke sånn, ja, mamma må på RBM, det er ikke sånn. Det er sånn der, en dag til, for å gjøre en forskjell. Det er en god Gud og en dårlig jævel. Og jeg har forventning at i dag så smeller det igjen. Mennesker skal bli frelst. Mennesker skal bli helbredet. Guds rike skal gå fram. Og vi står midt oppi det. Det er nesten som å klype seg i armen. Og en som sa til meg, du er så glad, sa han, går du på medisiner? Nei, men jeg begynner, vet du hva? Jeg begynner å se litt av det her. Jeg begynner å se litt av det her. Så jeg skal lese det, nå glemte jeg jo det, eller skal jeg lese det i innledningsversene mine. Hvis du har med deg Bibelen din, skal jeg lese Efeserbrevet 5. Jeg har sånn klokke med meg nå, som står og tar tida på meg, som står og blinker rødt når jeg går for langt og sånn. Jeg sa det, jeg skulle preke en statskirke menighet ned på Sørlandet. Ja, det var flere sånn statskirker, sånn, vet du, sånn bedehus på statskirken da. Og så var det ungdomsgreier der. Det var ungdommer i bedehus, og jeg trodde de hadde sånn gjennomsnittlig andakter på 12-15 minutter. Så første gang jeg var, så preket jeg 1,5 timer. Men 10 stykker ble frelst da. Og det er fantastisk. Ja, det er veldig moro. Men de tok jo helt av, så de var liksom halleluja. Så sa jeg det. Jeg tror jeg fikk timeslønn, så det var for jeg. Men i Efeserne 5, og i vers 15-17, så står det: vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Amen. La meg lese fra jeg må ta med vers 15 nå. Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Dagene er onde, og vi skal kjøpe den beleilige tid. Og når vi kjøper den beleilige tid, så er det disse tre punktene som jeg prater om nå. Jeg tror det har vært gjennom de punktene 17 ganger i hver eneste menighet i fjorden her i hvert fall. At du må stå hvem du er i Kristus. Bestem deg for hva du vil. Og en forventning til Herren. Det er det vi preker hele tiden, Runa. Det er jo det. Det er ingenting som kan stoppe deg. I 2. Peter 1,10 så står det: derfor, søsken, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noensinne snuble. Du skjønner, først når jeg var frelst, så vitnet jeg hele tiden. Og det var ikke, jeg skal si det helt ærlig, det var ikke bare for å vitne, for å vinne sjeler, men jeg gjorde det som et selvforsvar. For du skjønner, når jeg kom inn i rommet, så sa jeg at jeg kommer rett fra livets ord, jeg er kristen, halleluja, ikke sant? Og bum, så satt jeg i en bås. Og etter det så kunne ikke jeg gjøre noe gærlig. Jeg kunne ikke ta fram et pornoblad, jeg kunne ikke banne, jeg kunne ikke klappe tennene, jeg kunne ikke gjøre noen ting, for da hadde jeg bare satt meg selv der. For sånn, det var en selvforsvar. For sånn er jeg! Og så har vi banket den fast, så da tror alle du er gæren, så jeg liksom lurer på det. Det er veldig greit det å si, sånn er jeg! Jeg ber for syke, jeg preker evangeliet, alle, alltid, overalt. Halleluja! Så bør du ikke lure på, liksom, skal han si noe nå? Ja, han skal sikkert det. For det er sånn han er den typen. Så bare slå det fast. Du lever her 70-80 år, hvis du spiser yoghurt, klarer du 90, og så er det kvelden. Og derfor må du bestemme, hvem er du? Noen den både sparer og lever. Så du skulle se om du prøvde å overleve det her livet, liksom. Du dabber snart. Jeg skal ikke være pastor så lenge jeg var. Ja, men det er ikke noe sånn der, vi skal åpne, jeg skal hjem til Jesus. Du har en liten periode her, så skal du hjem til Jesus. Du bør ikke spare eller leve som du skal overleve det, for du gjør ikke det.
Jeg må få sitere, jeg vet jeg har gjort det hvert. Jeg liker han der, jeg glemmer navnet på hver gang. Hva heter den da? Jeg har bestemt meg. Hva heter den? Tom Erlandsen. Jeg har en ring som står Hege på. Det er hun jeg er gift med. Så jeg husker navnet hennes. Tom Erlandsen sa det. Jeg har bestemt meg. Jeg skal leve til jeg dør. Sånn. Fantastisk, ikke det? Jeg skal leve til jeg dør. Noen går inn for landing i 27 års alder. Da foredrer de seg bort så stier jeg liksom. Slapp nå! Jeg hørte en... Nei, nå er jeg vel... En amerikaner som sa at... What's your pension plan? Hva din pensjonsplan, sa han? Så sa han det. Min pensjonsplan er min livsstil, sa han. Jeg overlever aldri 67. Det er fælt å le av det, men... Men vi må leve! Ikke sant? Du må ikke safe. Det her er full fart. Enten kommer Jesus snart og henter oss, eller så reiser vi hjem. Hjem kommer vi. Jeg gjør jo det. Halleluja. La meg få lese om Ester. I Ester 4. Du kjenner historien, så jeg skal ikke ta alt for den tiden her går vanvittig fort. Men du kjenner historien. Haman hadde en plan for å drepe, utslette jødene, som hver generasjon har. Og så er det litt av jente. Hun er den peneste jenta i landet, det er eneste fortrinn hun har. Hun er pen. Ja, men det er jo det. De lette etter den peneste jenten i landet, og hun bare valgte for hun var pen. Ikke at hun var smart, eller heldig, eller flink. Hun var pen. Det er litt av jente. Jo, men tenk deg selv, for noen ganger så leser vi de historiene, og så blir vi litt sånn bibelblinde. Men jeg tenker bare, hvis du er litt av jente, du er pen da, det er det du er liksom, så sitter du inne i et harem med massevis av andre pene jenter. Og så sier Mordekai, må ikke du ha kommet til konge, er det ordet var for noe? Kongeverdighet for en tid som denne. Og jeg tenker sånn, jeg er kanskje sånn brautende så, og litt stor i munnen min. Men vet du, noen ganger så er jeg inni meg, så jeg bare liten gutt som gråter. Nei, jeg er ikke det da. Men inni meg, så jeg bare liten gutt som gråter. Nei, jeg hørte det som sa en gang, jeg er ikke det da. Nei, men noen ganger så er du usikker. Men er det bare, det er jo sånn. Og du kjenner sånn, kjære til, som skal klare det her liksom. Og så klinder du til, for du har tatt en bestemmelse for lenge siden. Du må ikke lure på om du kan eller ikke. Du må bare klinke til. Men der satt Ester, en liten jente, og Mordekai sier, «Bånd om ikke du har kommet til kongeverdighet for en tid som denne!» Og hun sto der, en liten jente, og visste det at «Jeg har en sjans! Jeg kan kle meg kongelig skrud! Jeg kan gå ut på den plassen! Stille meg framfor kongen! Hvis ikke han tar ut scepteret mot meg, så er jeg død!» Det er den jeg er ute etter. For du skjønner det, at det kiler litt i maven noen ganger, før du tatt bestemmelsen. Ester satt inne der, så hører hun Hamans plan. Så hører hun Mordekais løsning på det. Ester, du må gjøre det. Og jeg tikk på hos sitte der. En liten jente. Meg? Jeg kan jo ikke noe. Jeg er bare pen. Og så tok hun bestemmelse. Og vet du hva? Jeg tror, kanskje jeg drar det litt langt nå, men jeg tror faktisk det. Jeg tror faktisk den bestemmelsen i den tiden her må du og jeg ta ut. Om ikke det er en sånn plass du skal gå ut på her og nå, så tror jeg vi lever i den tiden nå. Jeg tror at i kveld, jeg er litt utfordrende, men i kveld så vil jeg utfordre deg så ta bestemmelsen. Kan jeg trå ut der? Og risikere alt? Vil jeg være Guds frelsesplan? Hør jeg sier noe. Guds redningsplanke i den siste tiden, det er menigheten. Det er deg og meg. Før 2. verdenskrig, så var det tyst.
Nå smeller det fra kjeller til loft. Og en menighet som er større, kraftigere, mer herlig, full av godhet, kraft og herlighet, mer enn noensinne, reiser seg opp. Hørte du pastor Erik sa innledningsvis her? I Asia var det 100,000 predikanter. Mange av dem sier at vi har bestemt oss, vi lider martyr. Om så skal være, så lider vi martyrdøden. Du og jeg, vi bor i Norge. Mon ikke vi har kommet til kongeverdighet for en tid som denne. Norge, vi er en utopi for resten av verden. Det finnes ingen som har mer penger, mer muligheter, et bedre pass enn oss. Og jeg kjenner litt sånn, Mordecai, mon ikke du har blitt født og bor i et land som Norge for en tid som denne. Du overlever ikke det livet her. Men du kan leve et liv med, som er bemerkelsesverdig. Noen bare flyter gjennom livet, og noen virkelig gjør avtrykk av seg, for de tok den muligheten. Jeg skal ikke profetere død og elendighet over deg nå, men jeg sier at jeg tror at vi som menighet må ta den bestemmelsen. Koste hva det koste vil, jeg skal stå opp. For Israel og for evangeliet. Jeg ser ikke forskjellen, nemlig. Jeg fikk lov til å være med i Kina og undervise, jeg også. Og de har en sånn visjon som preker om back to Jerusalem, tilbake til Jerusalem. Og så var det så fint å få komme litt ned for å undervise om paktene, om Abraham, om Israel. Og se det at hvis dere skal tilbake til Jerusalem, så må det være til Jerusalem å komme tilbake til. Hvis Jesus skal komme tilbake, så må det være plass å komme tilbake til. Amen. Du må se det store bildet. Det handler ikke om at noen er glad i det, og noen er glad i det i Kristi kropp lenger. Det er et stort bilde. Amen. Men du og jeg reiste opp for en tid som det her. Kommer til kongeverdighet for en tid som denne. Og jeg kjenner meg som Ester noen ganger. Det kan kile i magen. Og jeg tenker at hvem er lille meg, liksom? Jeg er en liten gutt fra Fredrikstad. Men jeg har tatt bestemmelsen. Og det er ikke så farlig lenger. Jeg husker jeg gikk opp på stupetårnet første gangen og tenkte, å kjære tid og høyt. Her tør jo aldri jeg, men jeg har tatt bestemmelsen alt. Så det var bare å hoppe. Når du kommer til lufta, så da blir det lavere og lavere for fortere å gå. Det er bare høyt i førsten. Det blir lavere etter hvert. Jeg har ikke tenkt på den måten før. Jeg vet jeg bruker litt mye tid når jeg skal ta det fort. Jeg må bare fortelle noen historier. Ester og David, liten gutt, 1. Samuel 17, han kommer til brødrene sine. Han skal bare levere matpakka. Men han har gått ut på og gjeta sauer. Og når en svær buse som Goliat kommer, så sier, hvem er vel du? For han hadde en identitet. Hvis David så seg selv i speilen, så var han bare en liten gutt som gjette søvnene sine. Men skjønner, inni deg så har du en identitet. Det spiller ikke noen rolle hvor stor du er, hvordan du ser ut, hvilken bakgrunn du har, hvilken teologisk bakgrunn du har. Det spiller ikke noen rolle. Det handler om, ser du deg selv at du er en ny skapning i Jesus Kristus? Han som er i deg er større enn han som er i verden. Du er hodet og ikke hale, du er over og ikke under. Ingenting er umulig for den som tror. Og så har du bestemt deg. Jeg er en kanal for Gud. Om det er til legedom, om det er til frelse, om det er til samhold, jeg er en kanal for Gud. Og så er det en forventning om at Gud er Gud. Amen. Så kom David der, og du kjenner historien. Det er smalt fra kjeller til loft. Amen. Jeg skal hoppe over to historier, skal jeg bare ta den siste historien, for den synes jeg er helt fantastisk. Lese den historien for deg om Telemakus. Har du hørt om han? Telemakus som kom ca. 400 år etter Kristus. som en jøde til ro, eller unnskyld, ikke jøde, som en munk til Roma, så surret han seg inn på arenaen hvor gladiatorene var. Har du hørt historien? Jeg bare forteller den helt kort. Jeg tar alle detaljene. Jeg forteller helt kort. En munk som hadde sin identitet som gudsmann. Som har du din identitet riktig og tatt bestemmelsen, så lurer du ikke hva du skal gjøre, men da reagerer du sånn. Telemakus, han kom inn på, surret seg inn til, han var fra en annen plass, men han kom til Roma. Blei med inn på gladiatorkampen der. Skjønte ikke helt hva det gikk ut på. Men plutselig kom det masse store, kraftige muskelmenn inn. Og så stelte de seg foran keiseren og sa at det er vi som skal dø, vi hilser deg. Og så begynte de her å slåss. Og så sitter den lille munken der, liten, tynn munk, ung mann. Så ser han, de slakter hverandre ned. Og folk går helt ekstase hver gang det spruter blod eller skjer noe brutalt noe. Så sier han, det der er feil. Vet du, noen ganger så bør vi ikke danne en komité og si, er det feil, er det ikke feil? Eller så. Vet du, noen ganger kjenner at det der er feil. Så reiser det der lille munken seg opp og sa at, stopp i Jesu navn! Han hadde nok ikke tenkt gjennom hva han gjorde. Det er ikke alltid komiteen er det beste. Altså, stopp i Jesu navn! Lille pingla, ikke hadde muskler, ikke hadde sverd, ikke hadde noen ting. Og så kjente han, det er feil! Du skjønner det. Du tilhører et annet rike. Vet du hva? Du har noe inni deg som reagerer når det er klin, hopper gærlig i verden. Jeg ser på det bildet her, vet du, jeg er for dårlig å se på det bildet her, at det skal skje så mye ondskap i verden. Så kjenner noen velver seg på innsida, og så er det noen som røyser seg, så sier de, det er feil! Så hoppet Telemakus ned på arenaen, og så skriker han, stopp! I Jesu navn! Så tittar de der store gladiatorene på ham, så holder han på å lese den pingla. Men han springer, og så sier han, stopp i Jesu navn! Så begynner de å springe etter noen tullemenn og sånn. Og hele arenaen ler, bare skratter han, den der tullete pingla, pysa, som ikke vil slåss, som ikke tåler å se blod. Vet du, det handler ikke om å ikke se blod, det handler om at det er feil. Han springer, og mens han springer, så skriker han, stop in the name of Christ. Og til slutt, så var det masse støv, alle de gladiatorene samlet seg rundt der, det var masse støv og latter og alt noe. Og så la støvet seg. Og sverd sto inn i brystet på munken. Han lå i støvet der. Så kom en sånn merkelig stemning over hele arenaen. Den siste ordet som bare gjalla der ennå. Stop in the name of Christ. Og så bare sånn nemlig stemning. Så reiser en, så bare går han ut og Kolosseum. Så reiser en seg og går ut. Til slutt begynner folk å bare reise seg og gå. Gladiatoren står der og da er det dårlig stemning. Så bare går de ut. Så begynner de å tømme hele stadion seg. Så bare slenger gladiatoren fra seg sverdet. Og så går de. Så går de ut. Til slutt så er det bare like av en munk som ligger igjen. Og historien sier at det var den siste gangen de hadde gladiatorkamper i Roma. En mann. Pingle, pysete, uten sverd, uten muskler. Han reiste opp for noe som er riktig. Og det ga en sånn massiv åndelig respons. Så resten bare sier, så kjente de det her er feil. Men en må reise seg. En må ha en annen natur. En må stå for noe. I all ydmykhet, jeg tror jeg det er deg og meg som har fått den rollen i dag. Så stå for noe. Runa sa det i innledningen i går, så sa han, vi er ikke imot det, vi er for. Men vi står for noe. Vi er lys, men vi er salt også. Vi står for noe. Og jeg tenker, jeg vil heller dø som en ung munk enn å leve helt liv hvor ingen huser meg for noen ting. Hvem var han der, Paul Pedersen? Nei, ja, trivelig kar. Kom og gikk, holdt noen prekner og sånn. Men Telemakus, han preker vi om ennå. Den historien her kommer opp med jevne mellomrom. Etter Ronald Reagan tok han på en sånn prayer breakfast, og flere har tatt med en stor event gjennom hele historien, så tar vi opp historien med Telemakus. En gudsmann, en mann til etterfølgelse. Men han satt ikke der og tenkte, hva skal jeg riktig, hva skal jeg stå på? Nei, han hadde sin identitet, han var en gudsmann, han stod for, han levde for en helt annen verden. Han sto for en ting. Han bestatt som bestemmelse, så hadde han en forventning. Jeg skal lese en historie til deg. Under 2. verdenskrig, jeg leste en del sånn, den type historier, for jeg synes at det, i Norge da, hvis du ser her i rommet her, så ser du masse hyggelige, snille mennesker. Men i en gitt situasjon, så popper heltene opp. Og det er liksom 2. verdenskrig, de som hjalp folk over til Sverige, de som skjulte jøder, de som sto på, vet du hva, det poppet opp helter i en krisesituasjon. Men veldig mange land i Europa har veldig litt å skryte av når det gjelder hva vi gjorde for jødene. Vi har veldig lite å skryte av. Men Bulgaria, da Gøyvind leste her, så jeg ringte noen førerne, og så sa han, jeg må ha den historien, for jeg må ha den i preken min, så du må la meg fortelle den. Jeg hørte jo da Gøyvind fortale den historien her for en tid tilbake. Men det var en bulgarsk metropolit som heter Kirill, som reddet tusenvis av jøder under den 2. verdenskrig, og så kalte jødene sitt folk. Man skal fortelle deg hele historien. Den er som følger. I 1941, etter en periode hvor Bulgaria var nøytralt, ble landet alliert med Nazi-Tyskland. Tidlig i 1943 undertegner regjeringen i Sofia en hemmelig avtale med nazistene som går ut på at 20 000 av Bulgarias jøder skal deporteres. Mellom 4. og 11. mars dette året blir tusenvis av jøder sporet opp og arrestert. Jernbanevogner gjøres klare for å frakte jødene til utryddelsesleiren Treblinka i det okkuperte Polen, hvor om lag 850 000 jøder skulle gå døden i en møte på en grusom måte. Informasjonen om den planlagte aksjonen mot jødene lekket ut, og mange protesterte over hele Bulgaria. Parlamentets vicepresident Dimitar Peshev klarte å få utsatt deportasjonen, men bare en kort tid. 10. mars ble jernbanevogner lastet opp med 8500 jøder. 1500 av dem var fra byen Plovdiv. Der har vi hatt møter. Biskopen av Plovdiv, metropolitten Kirill, sammen med 300 menighetsmedlemmer, som deg og meg, troppet opp på stasjonen hvor jødene ventet på videre transport. Kirill presset seg gjennom gruppen av SS-soldater som sto der og voktet området. De var forbløffet over hans mot og våget ikke stanse ham. Kirill gikk bort til jernbanevognen hvor jødene befant seg. Ifølge øyevitne skildringer ropte metropolitten ut teksten fra Ruths bok. Hvis du tar opp Rutt 1:16. Fordi du går, vil jeg gå, og hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Kirill, som hadde velsignelse til det han gjorde fra metropolitten av Sofia, som var den høyeste i rang i den bulgarsk-ortodoxe kirken under naziregimen i Bulgaria, gikk bort til en av jernbanevognene hvor jødene stod presset som sild i en tønne og åpnet døra. Nå stoppet nazi-offiserene ham. Men Kirill var krystallklar. Om toget beveget seg, ville han legge seg på skinnegangen, så måtte de kjøre over ham. Nyheten om metropolitens sivile ulydighet spredte seg rask. 42 medlemmer av det bulgarske parlamentet protesterte mot regjeringen. Ledere av alle politiske avskygninger sendte protester mot regjeringen og kongen. Neste dag ble jødene satt fri. Men kampen var langt fra over. 15. april arrangerte kong Boris et møte med den hellige synoden i sin kongelige residens og forsøkte å overtale biskopen til å støtte den antijødiske politikken og nazistenes deportasjoner. Når alt kommer til alt, sa han, andre land har sørget for å løse det jødiske problemet på samme måte. Kongen mante biskopene til å være patriotiske ved å akseptere lovene godkjent av parlamentet. Men metropolitene Kirill, Stefanus og andre medlemmer av synoden nektet å adlyde kongen. I mai fikk jødene ute på den bulgarske landsbygda høre de foruroligende nyhetene om at de skulle deporteres.
To av sjefsrabbinerne i Bulgaria, Daniel Sion og Asher Hananel, ba metropolit Stefanus om å beskytte dem, og ba samtidig om at deportasjonsordren måtte trekkes tilbake. Stefanus sendte en rekke meldinger til kongen, og ba ham innstendig om å vise nåde mot jødene. Du skal ikke forfølge noen, så du selv ikke blir forfølgt. Det mål du måler opp andre, vil du selv bli målt etter. Jeg vet, kong Boris, at Gud i himmelen våker over dine handlinger, skrev han blant annet. Kongens plutselige død i 1943 satte en endelig sluttstrek for deportasjonen av landets jøder. Ved begynnelsen av 2. verdenskrig bodde det 48 000 jøder i Bulgaria. Ved krigens slutt var tallet 50 000, og Bulgaria var det eneste landet under nazistyret som ved krigens slutt hadde flere jøder enn ved krigens begynnelse. Metropolit Stefanus døde i 1957, og metropolit Kirill i 1971. I 2003 ble de begge anerkjent som rettferdige blant nasjonene av Yad Vashem, Holocaustmuseet i Jerusalem. Amen. Kan du ta opp den teksten på Ruth 16 igjen til? I krisesituasjoner, i tøffe situasjoner, så blir heltene født. Når det virkelig, og vet du hva? Jeg er greit, jeg er veldig nasjonalistisk, jeg elsker Norge, jeg elsker landet mitt. Og du skjønner, det finnes en holdning i det landet her. Når det virkelig blir tøft, så reiser norske folket seg. Amen? Og hør på det jeg sier. Det vanskelige er ikke å gjøre det. Det tøffe er å ta bestemmelsen. Jeg sa jeg skulle utfordre deg i slutten av møtet i dag. Jeg skal utfordre deg. Jeg skal være litt direkte med deg nå. Tenk på Esther. Der hun satt. En redd liten jente. Hun måtte ta steget. Tenk på David på krigsmarken. Alle skalv. En stor buse sto der. Tenk på Kirill. Nazistene sto der med maskinpistolene sine. Og vet du hva? En ting er å lese boka og drømme seg inn i det. En annen ting er å stå der i situasjonen og ta et skritt fram og si: jeg gjør det. Jeg står opp for dem. Jeg skal være et Guds redskap. Det handler om din identitet. Det handler om din bestemmelse om hva du vil med ditt liv. Og det handler om din forventning til Gud. Kan vi alle sammen reise oss opp nå? Det jeg vil spørre deg om, i det møtet her i kveld. Vet du hvorfor, når vi har en frelsesinnbydelse, vet du hvorfor vi ber folk å gi en respons på det? For det skjer noe i deg ved å gi en respons. Vet du hvordan faren min ble frelst? Faren min er noen av de tøffeste jeg vet om. Ingen kunne slåss som Per Pedersen. Det gikk massevis av historier, men han var tøffing på alle områder. Men når Per Pedersen ble frelst, var 2 år før jeg ble frelst, vet du hva han gjorde for noe da? Han kunne ikke stå i benken og si: ok, jeg tar imot Jesus, jeg kan be en frelsesbønn. Per Pedersen, han gikk fram på første benk. Så bøyde han kne. Det var tøft, altså. Og derfor har du gjort en sånn respons på evangeliet, hvor du aldri mer blir den samme. Det jeg vil oppfordre deg på i kveld. Vet du hva jeg sier? Jeg kjenner det her i hele mitt hjerte, at vi er Guds frelsesplan. Skal vi gjøre som Esther, som David, som Kirill? Kan vi samle oss her fremme? Jeg skal ikke tvinge deg nå. Men tenk om alle sammen her kunne gå fram. Ikke bare stå der du er, men virkelig kjenne deg at jeg tar skrittet og leser den bønnen der i sammen, alle sammen. Og si det ut som en sånn proklamasjon i åndeverden, for du skjønner at det skjer noe i ditt liv. For jeg kjenner det noen ganger når jeg står i benkeraden og sier: jeg vil også være med. Jeg vil også være front der. Jeg vil også leve livet mitt der. Men noen ganger så kan du kjenne du tar skrittet. Og si: Gud, jeg er et redskap i dine hender. Ruth sa: prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå. Hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Jeg tror Israel, misjon, evangeliet, menighet, det er noe som henger helt sammen. Og som jeg sa, jeg satt i tolkebua under løvetefesten, når han som var leder for Jewish Congress, og sa, han stod og preket i all sin autoritet, så sa han, vi står sammen med dere, sa han. Jeg klarer ikke tolke, jeg griter og snører tårer alt. Er vi på noe stort nå? Skal vi gjøre det, dere? Skal vi gå fram her, ta det skritt ut av benkeraden, og si det, jeg skal stå opp. Jeg har en ny identitet. Kom vi fram her nå, så gjør vi det. Jeg våknet en natt. Jeg kjente Gud talte at vi skulle gjøre dette på denne måten her. Du skjønner, i den menigheten her, i den gruppa av mennesker her, fra masse forskjellige menigheter her, her er heltematerialet. Her er heltematerialet. Vi skal ikke gå til en annen nasjon, vi skal ikke gå en annen plass for å hente noen. Her er heltematerialet. Og når du skjønner at det, når det blir skikkelig tøft, så reiser helten seg opp. Kan ikke jeg be først, og så ber du etter meg. Kjære Jesus. Jeg sier som Rutt. Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg. Eller vende tilbake. Fordi du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Si etter meg. Kjære Jesus, tusen takk. For du har reist meg opp i en tid som denne. Og jeg tror ikke at jeg har blitt gitt kongeverdighet til ingen nytte. Men du har en plan, og du har en hensikt med mitt liv. Så jeg ber deg nå, må du forherlige deg i mitt liv, gjennom mitt liv. Kjære Jesus, la det bli frukt av denne bestemmelsen. Jeg har en forventning at du skal gjøre herlige ting i og gjennom mitt liv, og ditt rike skal gå frem med kraft og herlighet. Og jeg taler fred over Israel og ditt eiendomsfolk i Jesu navn. Amen. Jeg tror på det der.